Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Ille la Evangelio lau Sancta Matteo, capitro 14, versoi 13 gis 21. En etiu tempo Iesuo prenis la quin panoin cae la du fiscioin, cae supren rigardinte alla cielo, li benis cae dispezigis la panoin, cae donis alla disciploi, cae la disciploi alla homa masoi, cae ciui mangis cae satigis. Bonvenon, caregai gefratoi alla Esperanto el sendo de Radio Vaticana de dimancio la 2 de Augusto 2012. En la unua dimancia angeluso de monato Augusto, rememorante la sintenoin de Jesuo rilate alla homa masoi, Papo Francisco invitis sekvi la logikon de Dio, sin taskigi per la aliai, cae compati la besonantoin. La Papo memorigis che la evento rapportita de Evangelisto Matteo occasis en deserta loco, quie Iesuo apartigis cun siei disciploi. Alvenis homoi, quiui volis ausculti lin cae peti resanigon. Ie la sun subiro, la homa masoi estis ancora utie, cae la disciploi invitis Iesuon for saluti ilin, porce ili iru cae trovu por mangi. Sed Iesuo respondis, vi donu al ili mangi. Tiel Iesuo educas alla logico de Dio, commentis Francisco. Surpreni la alies besonoin. Ne malinteresigi, nec deturni la rigardon. En la cristana vortaro ne estas la fraso che ili mem prisorgus in. Iesuo prenis la quin panoin cae la du fiscioin, benis cae dispezigis la panoin, cae donis alla disciploi por disdono alla homa masoi. Tiui panoi cae fiscioi, memorigis la papo, sufficis por miloi da homoi cae post restis. Cun citiu gesto, Iesuo nutras per sia parolo, cae donas abundan mangion por la viveteno. En la Evangelia racconto, rimarchigis Francisco, la aludo alla Eucaristio estas evidenta, precipe ciam gi prescribas la benon, la dispezigon della pano, la transdonon alla disciploi, la disdonon alla homoi. Oni devas rimarchi la strictan cun ligon inter la Eucaristia pano, nutrado por la eterna vivo, cae la ciutaga pano, necessa por la surtera vivo. Antau ol sin oferi, ciel panon de savo, Iesuo prisorgas la mangiagioin por tiui ciui sequas lin. Lia compato, lia tenerezzo ne estas sentimentalismo, sed concreta el montro de la amo, quiu igas siai la besonoin de la homoi. Ni estas vocatai al proximigi alla Eucaristia festeno, cun citiu sama sinteno de Iesuo, compato por la alies besonoi, confido ie la providenza amo de la patro, cae cun curagia cun divido. Alla la sanctega virgulino la papo petis helpi nin secvi la voion indicitan de la signoro. Gi estas la voio de la fratezzo, e sensagio por alfronti la malricezzon cae suferon de citiu mondo, cae ciu gvidas nin trans la mondo mem, char gi estas voio, ciu comencigas de Dio, cae al Dio reconducas. En la salutoi post la Angeluso, Papo Francisco memorigis che hodiau, en la soleno della pardono de Assiso, oni povas ricevi la plenan indulgenzon, en la franciscanai pregeioi cae parochoi della tuta mondo. Ciom gravas, li diris, ciam starigi iela centro la pardonon de Dio, ciu generas paradison en ni cae circa uni, tiun pardonon, quiu fontas la coro de Dio la misericorda. Poste la papo desiris alla ceestantoi cae alla ciui auscultantoi pasigi feriadon sub la insigno della natur medio cae spiritualezzo. Sammatempe li lancis al vocon alla instituzioi porche ili ne forgesu gardi la labor postenoin. Malricezzo cae manco de labor postenoi, li substrecis, estas, cae estos problemo post la pandemio. Necessas multe da solidarezzo cae creivezzo por solvi citiun problemon. Plie Francisco sin turnis alla Nicaragua popolo, por el montri sian proximigion post la attenzo de antau du tagoi en la catedralo de Managvo. Gine causis victimoin, sed damagis malnovan cruzon, unue la bildoi plei amatai cae honoratai de la Nicaraguai fideluloi. Mi pensas alla popolo de Nicaragvo, ien la vortoi de la papo. Gi suferas pro la attenzo contra la catedralo de Managvo, en quiu estis damagita, prescau detruita, la bildo tre honorata de Cristo, quiu accompanis cae subtenis dum iercentoi la vivon de la fidela popolo. Carai Nicaraguai amicoi, mi estas proxima al vi, cae mi pregias por vi. Pro la attenzo hodiau estas dimancio de pregio cae silento en Nicaragvo, proclamita de la cefepiscopo cardinalo Leopoldo José Brenes, kiel compenso pro la malrespectego de Jesuo en la Eucaristio. En comunico la cef diocezo memorigas la lasta tempa in malrespectego in contrau la Eucaristio cae la pregeioi en Nicaragvo. Cai nun aliai informoi, la monda semaino de pazzo in Palestino cae Israelo, organizita de la monda consilio de la Ecclesioi, ocasos de la decquara gis la dudecunua de venonta septembro. La semaino celas memorigi che la pazzo ne estas sinonimo de strategiai interconsentoi cae accordoi, sed gi estas profunda sinteno quiu devas enradicigi en la coroi cae instituzioi. Minsko surstratai manifestazioi ocasas en Bielorussio, quelcain tagoin antau la presidenta baloto fixita iela 9 de augusto. La oppositioi candidatigis signorinon Svetlana Tikhanovskaya, la landa presidente Lukashenko candidatigis por la sesa foio. La oppositio volas justain electoin, ne revolution, si declaris dum la passinta jauda publica manifestatio en Minsko. Lau multai, la plei granda manifestatio en tiu exa Sovetunia Respubliko, guidata de Lukashenko de 26 jaroi. Naziai balotoi estas fixitai ancau en Sri Lanko, kie la kvinan de augusto, 16 milionoi da civitanoi devos electi la novan parlamenton. Antautage de la balotoi ocasas plurai pregio cumvenoi de cristanoi por prege petegi nazian repazigion cae gvidantoin kiui igu che la lando estu libera cae unuigita. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.